რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის ოქროპირ რუხაცე მოამზადა.
და საქართველოში პატივი მიაგეს 2008 წლის აგვისტოში რუსეთთან ომში დაღუპულ ხსოვნას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი საქართველოში ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩაფრინდა. რუსეთის საპელაციო სასამართლომ უზბეკი ჟურნალისტის დეპორტაცია შეაჩერა. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოში პატივი მიაგეს 2008 წლის აგვისტოში რუსეთთან ომში დაღუპულთა ხსოვნას. 9 წლის წინანდელ ომს 400-ზე მეტი სამოქალაქო და სამხედრო პირი შეეწირა. დღეს დილით სახელმწიფო დროშები ერთდროულად დაეშვა თბილისსა და ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობებზე. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე გმირთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, ასევე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ. რუსეთთან ომში დაღუპული ქართველი სამხედროების ხსოვნას გმირთა მემორიალთან მიაგეს პატივი მრავალეროვანი სწავლების ღირსეული პარტნიორის მონაწილე ამერიკელმა, ბრიტანელმა, გერმანელმა, თურქმა, სლოვენიელმა, სომეხმა, უკრაინელმა და ქართველმა სამხედროებმა. რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის და მცოცავი ანექსიისადმი პროტესტის ნიშნად საქართველოს მოქალაქეებმა ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე, ყარაფილა ხურვალეთის მონაკვეთზე, კასპის და გორის მუნიციპალიტეტების ეს სოფლები ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრებიან. დღეს ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ელოდნენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას ადმინისტრაციის უფროსმა დღის განმავლობაში სააგენტო რია ნოვოსტის აცნობა, რომ პუტინის და ხაჯიმბას შეხვედრა ბიჭვინთაში გაიმართება. გავრცელებული ინფორმაციით, ვლადიმირ პუტინი ჩაფრინდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ შეაჩერა ჟურნალისტ ალი ფერუზის დეპორტაცია უზბეკეთში. უფლება დამცველები შიშობენ, რომ უზბეკეთში ფერუზს შეიძლება წაუყენონ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ბრალდება და დააპატიმრონ აწამონ მისი ოცხრეს შეიძლება საფრთხე შეექმნას. ალი ფერუზს, რომლის ნამდვილის სახელი და გვარია ფუდობერდი ნურმათოვი, რუსეთის საიმიგრაციო კანონის დარღვევაში შეედება ბრალი და დეპორტაცია ემუქრება. თუმცა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ქვეყნიდან მისი გაძევება არ მოხდება, სანამ ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლო არ განიხილავს მის სარჩელს დეპორტაციის შესახებ. ბალკანეთის 4 სახელმწიფო დაემუქრა ხორვატიას საპასუხო ზომებით, თუ ზაგრები უკან არ წაიღებს ხილისა და ბოსტნეულის იმპორტზე გადასახადის მკვეთრი ამაღლების გაწყვეტილებას. ბოსნია-ჰერცეგოვინის, მაკედონიის, ჩერნოგორიის და სერბიის ულტიმატუმით მეზობლებს არ სურთ ზომებისა და საწინააღმდეგო ნაბიჯების სპირალს აყვნენ, მაგრამ თუ ხორვატია ამ კვირის ბოლომდე არ დაუბრუნდება გადასახადის უწინდელ დონეს, ისინი საპასუხო ზომებს მიმართავენ. ეს 4 სახელმწიფო ევროკავშირის წევრები არ არიან. ხორვატია ბლოკს 2013 წელს შეუერთდა. ჩინეთს ყველაზე დიდი ზარალი მიადგება ჩრდილოეთი კორეისთვის დაწესებული სანქციების გამო, მაგრამ მზად არის ეს მსხვერპლი გაიღოს. მანილაში უშიშროების საკითხების კონფერენციაზე ეს განაცხადა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვან იმ. ჩინეს ჩრდილოეთ კორეასთან ინტენსიური ეკონომიკური კავშირები აქვს. ჩინეთი მხარს უჭერს ჩრდილოეთი კორეის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა წარადგინა გაეროს უშიშროების საბჭოში, მაგრამ აცხადებს, რომ ეს ნორმალურ ვაჭრობას რიგით კორეელებთან არ უნდა შეეხოს. გაეროს ბოლო რეზოლუცია კრძალავს ჩრდილოეთი კორეის ქვანახშირის, რკინის, ტყვიის და ზღვის პროდუქტის შესყიდვას. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ წარადგინა თავისი მეორე ვადით პრეზიდენტობის პერიოდის ახალი კაბინეტის წევრები. ცნობით, მთავრობის უმთავრეს თანამდებობებს იგივე პოლიტიკოსები დაეკავებენ. კაბინეტში როჰანის არ შეუყვანია არც ერთი ქალი.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთი. ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. რამდენიმე სიუჟეტს დაუთმობთ საუბარს იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავენ საქართველოში აგვისტოს ომის მეცხრე წლისთავს.
ვმუშაობთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დავხარჯოთ ძალისხმევა, რათა ჩვენი ქვეყანა გავაერთიანოთ, გავაძლიეროთ. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მშვიდობა შევინარჩუნოთ პირველ რიგში.
მე შევიკრიბეთ აქ ყარაფილა ხურვალის მონაკვეთზე იმისათვის, რომ შევქმნათ ცოცხალი ჯაჭვი, გავაპროტესტოთ რუსული ოკუპაცია, რომელიც არ ჩერდება 2008 წლის შემდეგ, რომელიც დაწყებული არის 200 წლის წინ.
გიამბობთ ახალ მუზეუმზე საქართველოში, აგვისტოს ომის მუზეუმზე. ის ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეიში გაიხსნა.
ეს მინდა იყოს მშვიდობის მუზეუმი პირველეს ყოვლისა, მაგრამ უნდა ითქვას სადგმელი, ის მკაცრი რეალობა, რომელიც ჩვენს თავს გადაიარა 2008 წლის აგვისტო.
შეგთავაზებთ კულტურულ რეგიონულ მაცნეს. დღეს შევეხებით რამდენიმე თემას, მათ შორის სოფლად სახელმწიფო სუბსიდირების შემცირებას.
აბა, სუბსიდია რო არ გაიცემა, რა ვიცი, ვინ რა უნდა გადაგვეხადოს? მოყვანის რაღაცა ნაწილი მაინც ხო უნდა დავფარვით იმ წამლების ფული? ლარი მაინც უნდა ღირდეს, რომ რაღაცა აი გლეხმა იფიქროს, რომ მოსავალი მოიყვანოს. საფერავი მეტი უნდა ღირდეს, იმიტომ რომ საფერავს უფრო მეტი მოვლა უნდა, ვიდრე ქაცილებს.
ოკრო პროგრამა ახალ ევროპაში. გიამბობთ ევროკავშირის ახალ სანქციებზე მოსკოვის წინააღმდეგ. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთს საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 9 წლის შემდეგ მოსკოვი კვლავაც განაგრძობს აგრესიულ და დესტრუქციულ პოლიტიკას, იძლიერებს თავის პოზიციას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იტაცებს საქართველოს დამატებით ტერიტორიებს. ამ კონტექსში განიხილავს თბილისი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის სტუმრობას აფხაზეთში, რაც მოსკოვმა შექმნებულად დაამთხვია 8 აგვისტოს საქართველოსთან ომის დაწყების თარიღს. პოლიტიკოსების და ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი ხედავს ამ ფაქტის კავშირს ასევე ამერიკა საქართველოს ახლებურად გაღრმავებულ ურთიერთობასთან, რაც რამდენიმე დღის წინაც დადასტურდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის თბილისში სტუმრობის დროს. ამ თემას ახლა განავრცობს ლელა კუნჭულია, ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ლელა, გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ისე რომ კრემლს წინასწარ ოფიციალურად არაფერი განუცხადებია და ამ თემაზე დაუზუსტებელ ინფორმაციას ბოლო დღეებში ძირითადად რუსულენოვანი მედია ავრცელებდა, 8 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩავიდა და ამის შესახებ ამაყად ალაპარაკდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება. ვლადიმირ პუტინი და აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი რალუ ხაჯიმბა ერთმანეთს ბიჭვინთაში შეხვდნენ, ჯერ პირის პირ, ხოლო შემდეგ გაფართოებულ ფორმატში სოციალურ-ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებთან ერთად. პუტინის ვიზიტი ჩაითვალა კიდევ ერთ დადასტურებად იმისა, რომ უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ერთადერთი გარანტი რუსეთი ფედერაცია კვლავაც ერთგულდა მხარდამჭერ პოზიციას ინარჩუნებს. ცხადია, ეს არის სოხუმის აღქმა. საქართველოში კი ეჭვი არ ეპარებათ, რომ ამ ნაბიჯით ვლადიმირ პუტინი ცდილობს კიდევ უფრო განამტკიცოს 2008 წლის ომის შემდეგ მის მიერ შექმნილი საერთაშორისო სამართლთან აბსოლუტურად შეუსაბამო რეალობა და მესიჯი გაუგზავნოს მთელ მსოფლიოს, რომ რუსეთი უკან დახევას არაპირებს. სწორედ ამის შესახებ ლაპარაკობდნენ დღეს ხელისუფლების უმაღლესი და მაღალი თანამდებობის პირები და ასევე ილაპარაკა 8 აგვისტოს თბილისში საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც.
დღეს, როდესაც საქართველოს მხარეში, აფხაზეთში იმყოფება რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი, ეს არის მცდელობა, სრულიად უშედეგო მცდელობა, რაიმენაერად მოხდეს ლეგიტიმაცია ისტორიული უსამართლობის. პასუხად ამ მცდელობებს მე მინდა ვუთხრა, რომ არასდროს არც ერთი ქართველი არ ცნობს ოკუპაციას.
აფხაზეთში ჩასვლით პუტინი თავისი პოზიციების გამტკიცებას რომ ცდილობს ამაში ეჭვი არც ანალიტიკოსებს ეპარებათ და ამასთან ბევრი იმასაც ფიქრობს რომ რუსეთის პრეზიდენტის ეს სვლა ერთგვარი საპირწონეა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტისა საქართველოში რომლის დროსაც მაიკ პენსმა სულ რამდენიმე დღის წინ ტრამპის ადმინისტრაციის ძალიან მტკიცე მხარდაჭერაზე ილაპარაკა თბილისში და აგვისტოს ომიც არაერთხელ ახსენა ოკუპაციის საკითხის წინაპლანზე იყო წამოწ
As we stand here today, Russian tanks parked.
როცა დღეს ჩვენ აქ ვდგევართ, ჩვენგან 40 მილის დაშორებით ქართულ მიწაზე დგანან რუსეთის ტანკები. შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ცალსახა მხარდაჭერას. ჩვენ მომავალშიც მხარს დავუჭერთ და დავეხმარებით საქართველოს თავდაცვისთვისა და უსაფრთხოებისთვის. და ჩვენ განვაგრძობთ პრობლემის მშვიდობიანად მოგვარების გზების ძიებას, რათა აღდგეს ამ ქვეყნის საერთაშორისო აღიარებული საზღვრები.
პუტინის აფხაზეთში ჩასვლასა და მაიკ პენსის თბილისში სტუმრობას შორის კავშირს ხედავენ რუსი ანალიტიკოსებიც და როგორც ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში კონსტანტინ ტასიცმა უთხრა რადიო თავისუფლებას აფხაზეთში პუტინის ვიზიტიც იმის მკაფიო დემონსტრირება იქნება და არის რომ ამერიკის მსგავსად არც რუსეთი აპირებს მიატოვოს თავისი ერთგული პარტნიორები.
США и Россия, они всякие другие поддерживают своих
შეერთებული შტატები და რუსეთი თავთავიანთ პარტნიორებს და მოკავშირეებს უჭარენ მხარს, რადგანაც შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მხარდაჭერა გამოუცხადა და როგორც ითქვა, ანაკლიის სპორტის მშენებლობაში მსხვილი ამერიკული ინვესტიცია ჩაიდება. მოსალოდნელია, რომ პუტინის ვიზიტის ფარგლებში რუსეთის ეკონომიკური ხასიათის მხარდაჭერას გამოუცხადებს აფხაზეთს. ეს იქნება იმის დემონსტრირება, რომ ამერიკა რუსეთის მწვავე დაპირისპირების მიუხედავად არც ერთი მხარე არ აპირებს მიატოვოს თავისიანები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მხარეები არ ესვრიან ერთმანეთს და მნიშვნელოვანია ამ მდგომარეობის შენარჩუნება.
ოკუპაციის პრობლემის მხოლოდ მშვიდობიანად სროლის გარეშე მოგვარება წარმოუდგენია თბილისში და ამას არაერთხელ გაესვა ხაზი 8 აგვისტოსაც ომის მეცხრე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში. თბილისი მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის იმედად რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში უკვე 9 წელიწადია რუსეთი მუდამ უგულებელ ყოფს საერთაშორისო თანამეგობრობის მუდმივ მოწოდებებს იმის თაობაზე, რომ აუცილებლად უნდა შესრულდეს 2008 წლის ომის შემდეგ გაფორმებული 6-პუნქტიანი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომელიც რუსეთის არმიის საქართველოს ტერიტორიიდან გაყვანასა და ასევე ჰუმანიტარული მისიების ამოკუპირებულ ტერიტორიებზე შეშვებას და ასევე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების საკითხის უკან წაღებას გულისხმობს. სწორედ ეს ვალდებულებები იქნა შეხსენებული რუსეთისთვის კონგრესის მიერ ბოლო პერიოდში დამტკიცებული საკანონმდებლო აქტის ფარგლებში, რომელსაც უკვე მოაწერა ხელი პრეზიდენტმა ტრამპმა და რომელსაც ასევე არაერთხელ გაუსვა ხაზი მაიკ პენსმა თბილისში სტუმრობის დროს, როდესაც საერთაშორისო თანამეგობრობის იმედზე ალაპარაკი თბილისი განსაკუთრებით გამოყოფს შეერთებული შტატების როლს ამ სიტუაციაში. თვითონ რუსეთისგან რაც არის მოსალოდნელი, ამის შესახებაც იყო დღეს ლაპარაკი. ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი მოსკოვსა თუ თბილისში ამ ეტაპზე ვერ ხედავს რუსეთისგან პირდაპირი სამხედრო აგრესიის გამწვავების საფრთხეს, თუმცა პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი რუსეთის პრაქტიკაში ფართოდ გამოყენებულ ორ მეთოდზე ლაპარაკობს, რაც ასევე საფრთხეს უქმნის საქართველოსაც და რაც განსაკუთრებით ყურადღებას მოითხოვს.
ჯერ ერთი ხშირ შემთხვევაში სხვის სიხელებით აკეთებს რაღაცას, როგორც მაგალითად დონბასში და ლუგანსკის ოლქში. ანუ ვითომ სამოქალაქო ომია და კაი ხნის განმავლობაში სანამ დამტკიცდა, რომ რუსეთი ნამდვილად პირდაპირ მონაწილეობს და ასე შემდეგ, ნუ შექმნა ესეთი რაღაც სიტუაცია, რომ პირდაპირ თქვა რუსეთის დადანაშაულება იყო ძნელი. ჯერ ერთი ეს არის საფრთხე. და მეორე კიდე არის, მაგალითად რუსეთმა რო პირდაპირ აიღოს და საქართველოს ანექსია სრული მოახდინოს, აქ რა თქმა უნდა მიიღებს ძალიან დიდ დარტყმას საერთაშორისო თანამეგობრობიდან, მაგრამ მალე რაღაც ნაწილის ვახტინოს ისევდა, შემდეგ ვთქვათ შეჩერდეს, როგორც ეს გააკეთა, ვალა ვისტოს ომის შემდეგ და დაიწყოს მოლაპარაკებები. ეს ტაქტიკა მაგისთვის არის მომგებიანი. დასავლეთის საერთოდ ცივილიზაცია არის მოლაპარაკებებზე ორიენტირებული.
კახა გოგოლაშვილი თვლის, რომ ამ ორი მეთოდის, კარგად აპრობირებული მეთოდის გამოყენებით რუსეთი შეძლებს შეასუსტოს საერთაშორისო მხარდაჭერა საქართველოს მისამართით, რადგანაც ნატოს არაწევრ საქართველოს სამხედრო ძალით ვერ დაეხმარებიან ალიანსის წევრი ქვეყნები. შესაბამისად, ბევრი სხვა ანალიტიკოსის მსგავსად, კახა გოგოლაშვილიც დიდი სიფრთხილისა და წინდახედულების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს და საჭიროდ თვლის, რომ დეტალურად გაანალიზდეს რუსეთისგან მომავალი საფრთხეები, რადგანაც რუსეთს ბოლომდე არ მიუღწევია იმ მიზნისთვის, რისი მიღწევაც მან დაიწყო 2008 წლის აგვისტოში და რაც გულისხმობს კავკასიის რეგიონზე სრული კონტროლის დამყარებას. მარიამ,
დიდი მადლობა. ლელა კუნჭულია მისაუბრა რუსეთთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე აგვისტოს ომის 19 წლის თავზე, ასევე მხარდაჭერაზე, რომელსაც მსოფლიოს უდიდესი ნაწილი უცხადებს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჭირდეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აგვისტოს ომიდან 19 წლის თავზე 2017 წლის 8 აგვისტოს მთელი საქართველოს მასშტაბით გამართა ღონისძიებები, რომლებითაც პატივი მიაგეს დახუბულთა ხსოვნას. უკვე ტრადიციულად მუხათ გვერდის ძმათა სასაფლაოზე გვირგვინებით შეამკეს ომში დახუბულ გმირთა მემორიალიც, ხოლო სოფელ ყარაფილასთან მოქალაქეებმა ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს დეოკუპაციის მოთხოვნით. თხრობას ახლა ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს.
9 წლის შემდეგ 8 აგვისტოს ისევ მუხათ გვერდის ძმათა სასაფლაოზე ომში დაღუპული ძმის შმაგი სოფრომაძის საფლავთან დგას სოფო სოფრომაძე. სამხედრო ფორმა აცვია. სამხედრო სამსახურში სწორედ აგვისტოს ომის შემდეგ მსახურობს.
ასოხეს კაბა მაქვს გათასმაგებული, რომ ვარ დღეს სამხედრო. მე მსახურები ჩემს ქვეყანას და კიდევ უფრო დიდი პასუხისგებლობა ის, რომ მე ვარ შმაგი სოფრომაძის და ეს არის ჩემთვის ყველაფერი. ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი мотиваცია, ეს არის ჩემი მომავალი, ეს არის ჩემი გადაწყვეტილება.
რუსეთ საქართველოს შორის აგვისტოს 5 დღიანობაში 2008 წელს საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, 14 პოლიციელი და 169 სამხედრო. 8 ამ დრომდე დაკარგულად მიიჩნევა. დაიჭრა 1747 ადამიანი. საკუთარი სახლები დატოვა თითქმის 150,000 ადამიანმა, მათგან 30,000 დღემდე დევნილობაში რჩება. საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად თბილისსა და ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობებზე სახელმწიფო დროშები ერთდროულად დაეშვა. ომში დაღუპული გმირების საფლავებთან კი 8 აგვისტოს დილიდან შეიკრიბნენ მათი ოჯახის წევრები და ახლობლები. გმირთა მემორიალს ტრადიციულად პატივი მიაგეს ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. აგვისტოს ომში მებრძოლთა ახლობლებმა 8 აგვისტო საქართველოს უახლეს ისტორიაში უმძიმესი დღეა. მინდა ქედი მოვიხარო ყველა გმირის წინაშე, ვინც სიცოცხლე არ დაინანა საკუთარი სამშობლოსთვის, განაცხადა მუხათ გვერდის სასაფლაოზე მისულმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ჩვენ მუშაობთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დავხარჯოთ ძალისხმევა, რათა ჩვენი ქვეყანა გავაერთიანოთ, გავაძლიეროთ. რა თქმა უნდა, მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მშვიდობა შევინარჩუნოთ პირველ რიგში.
ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც. მისი განცხადებით, დაღუპულმა გმირებმა ქვეყნის წინაშე საკუთარი ვალი სისხლით გადაიხადეს.
9 წლის წინ რუსეთის ფედერაციის ჯარებმა გადმოკვეთეს სუვერენული დამოუკიდებელი ქვეყნის საზღვარი და მოახდინეს ჩვენი რეგიონების ოკუპაცია. რეალურად ეს ოკუპაცია ჰიბრიდული ომის სახით 90-იანების დასაწყისიდან დაიწყო. ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ასევე მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა არ ცნობს არანაირ საზღვარს, არანაირ მართულხლანს, არანაირ თხრილს, არანაირ ავტომატიან კალაშნიკოვიან ადამიანს საქართველოს მიწაზე, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს გადაადგილების პრობლემას უქმნის.
ჩვენ კეთს ვიხრით ყველა ჯარისკაცის წინაშე, რომელმაც გვაჩვენა თუ როგორ უნდა დაიცვა ეროვნული ღირსება უთანასწორო ომში, გვიჩვენა გმირობა თუ როგორ უნდა გასწირო სიცოცხლე საკუთარი ქვეყნისთვის. ამ სიტყვებით შეამკო ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ.
მათ სახელებს საქართველო არასდროს დაივიწყებს, ჩვენი და მომავალი თაობების ვალია ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, მისი სტაბილური და მშვიდობიანი განვითარებისთვის, ანუ იმ მიზნისთვის, რასაც ჩვენი გმირები შეეწირნა.
მოხატგვერდში გმირთა მემორიალთან და ძმათა სასაფლაოზე დღის განმავლობაში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც მივიდნენ. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა აუცილებლად მშვიდობიანი გზით უნდა შევძლოთო, განაცხადა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა შალვა შავგულიძემ.
ჩვენ ვალდებული ვართ ბოლომდე მივიყვანოთ ის საქმე, რისთვისაც მათ სიცოცხლე არ დაზოგეს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაცვა, რაც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ დასაცავი გვაქვს რუსეთის აგრესიული ქმედებებიდან გამომდინარე, და ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რაც აუცილებლად მშვიდობიანი გზით ჩვენ უნდა შევძლოთ.
8 აგვისტოს საქართველოს მოქალაქეების ერთმა ნაწილმა აქცია გამართა სოფელ ყარაფილასთან 400 მეტრის მოშორებით იმ ადგილიდან, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ჯარი დგას. მათ დეოკუპაციის მოთხოვნით ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს. აქციის მონაწილის, ჯომარდობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტის დავით ქაცარავას განცხადებით, ეს აქცია არის კიდევ ერთი მცდელობა დეოკუპაციის მოთხოვნით სამოქალაქო საზოგადოების გაერთიანებისა.
მე შევიკრიბეთ აქ ყარაფილა ხურვალის მონაკვეთზე იმისათვის, რომ შევქნა ცოცხალი ჯაჭვი, გავაპროტესტოთ რუსული ოკუპაცია, რომელიც არ ჩერდება 2008 წლის შემდეგ, რომელიც დაწყებული არის 200 წლის წინ. ვთქვით, გავაერთიანოთ სამოქალაქო საზოგადოება, დავაყენოთ აი იმ პროტესტის და ბრძოლის ლიანდაგზე, რომელიც აუცილებლად მიგვიყვანს საქართველოს დეოკუპაციამდე.
8 აგვისტო ღონისძიებებით აღინიშნა საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში. თბილისში პარლამენტის ეზოში გაიხსნა გამოფენა, რომელიც აგვისტოს ომის 9 წლისთავს და ომში დაღუპულ კორესპონდენტებს ეძღვნება. გამოფენაზე ფოტორეპორტიორების გიორგი აბდალაძის, ზურაბ ქურციკიძის, ივანე შლამოვის, ნოდარ ცხვირაშვილის და გლებ გორანიჩის 90 ფოტოსურათი გამოიფინა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ოკუპირებული ცხინვალიდან რამდენიმე 100 მეტრში სოფელ ერქნეჩი აგვისტოს ომის მუზეუმი გაიხსნა. ის ომის დროს დამწვარი და დაბომბილი სახლის სარდაფში მდებარეობს. დაფერფლილ სარდაფში მუზეუმის გახსნის იდეა ერქნეთის მკვიდრ ლია ჩლაჩიძეს მოვიდა და მეგობრების დახმარებით განახორციელა. მუზეუმის დათვალიერება უკვე შეძლო გორში ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა.
დამდნარი შუშის ჭურჭელი, დეფორმირებული რკინა, დაცხრილული თუნუქი, ბომბების, ნაღმების და ტყვიების ნარჩენები, ომის ამსახველი ფოტომასალა. შესასვლელში მთავარი ბანერი მავთუხლართის ფოტოთი და წარწერით „არა ოკუპაციას“. ერგნეთის აგვისტოს ომის მუზეუმის პირველი დამთვალიერებლები ამ ბანერზე საკუთარ ავტოგრაფს ტოვებენ და ღიად აპროტესტებენ საქართველოს რეგიონების ოკუპაციას. ერგნეთის მუზეუმი საოკუპაციო ხაზიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში, ერთ-ერთი სახლის სარდაფში გაიხსნა. სახლი 2008 წლის აგვისტოში სოფელში შესულმა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დაწვეს. ფერფლიდან ნაცარი სარდაფში იყო დაგროვილი. პირველი ექსპონატებიც ამ ნაცარში იპოვეს. ლია ჩლაჩიძეს მუზეუმის გაკეთების იდეა ცოტა ხნის წინ გაუჩნდა, როცა კასპში რეპრესიების მუზეუმი ნახა. დამწვარი სახლის სარდაფი ამისთვის ზედგამოჭრილი იყო. გამურული და დაშლილი რიყის ქვის კედელი, დამდნარი ჭურჭელი უკვე ექსპონატია. ექსპონატია ის ხუთი ქვევრიც, რომელიც ძლიერ ცეცხლს და დაბომბვას გადაურჩა. ორკვირაში ყველაფერი მოწესრიგდა და დღეს უკვე მუზეუმმა პირველ მნახველებს უმასპინძლა. თითოეული ექსპონატის ისტორიას ლია ჩლაჩიძე სტუმრებს თავად უამბობს. ის ამბობს, რომ ეს არ იქნება აგრესიის მუზეუმი, ეს იქნება სივრცე, სადაც ხშირად მშვიდობაზე ისაუბრებენ.
ეს მუზეუმი მინდა იყოს შეხვედრების, შერიგების მუზეუმი უნდა იყოს და არავითარ შემთხვევაში აგრესიის მუზეუმი. მე მახსოვს ის აგვისტო, როდესაც აი აქ ჩვენ საკუთარ ეზოებში კლავდნენ მოხუცებს, ჩემი მეზობელი გიგო პაპა 90 წლის საკუთარ საწოლში გამოწვეს. ის მე არ მინდა განმეორდეს ის საშინელება რა ჩვენ გადავიარეთ და რა ჩვენ ნახეთ. ამიტომ ეს მინდა იყოს მშვიდობის მუზეუმი უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ უნდა ითქვას სადგმელი, ის მკაცრი რეალობა, რომელიც ჩვენს თავს გადაიარა 2008 წლის 8 აგვისტო.
დღეს ერგნეთს ხელისუფლების წარმომადგენლები სტუმრობდნენ, რომლებმაც გზავნილები გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს გააკეთეს. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი ამბობს, რომ მალე დეოკუპაციის შემდეგ მავთუხლართების ნარჩენები ამ მუზეუმის ექსპონატები გახდება.
აქედან რამდენიმე მეტრში ფაქტობრივად საქართველოს ტერიტორიების 20% მავთუხლართები შემოსაზღვრული ორი რეგიონი არის ქცეული ოკუპაციის ცოცხალ მუზეუმად. ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ მავთუხლართების იზოლაციაში, არიან დღეს მძევლები საოკუპაციო პოლიტიკისა. და მე ვარ სრულიად დარწმუნებული, რომ დადგება დღე, როდესაც მავთულხლართების ნარჩენები, რომელიც დღეს უამრავ ადამიანს ყოველდღიურ პრობლემას უქმნის, აუცილებლად გახდება ამ და სხვა მუზეუმების ექსპონატი. ჩვენ ამ ძიმე მემკვიდრეობას ომისა და ოკუპაციის აუცილებლად ჩავაბარებთ წარსულს, რადგან ჩვენ არ ვაპირებთ წარსულში დაბრუნებას, ჩვენ მოძრაობთ უკეთესი მომავლისკენ, ჩვენ მშვიდობით, ჩვენი ქვეყნის განვითარებით, მეტი სარგებლით, მეტი შეთავაზებით, გამყოფი ხაზების მიღმა მცხოვრები მოსახლეობისათვის ვაპირებთ სვლას და ეს გზა იქნება აუცილებლად წარმატებული. მეც მინდა აუცილებლად ვთქვა, რომ დღეს ომის 9 წლის თავზე კიდევ ერთხელ ვხედავთ მძიმე შედეგებს, რომ ამ ომმა და მიმდინარე ოკუპაციამ დააზარალა ყველა ქართველები, აფხაზები, ოსები, ეს არ ემსახურება ჩვენს ინტერესებს.
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ნებისმიერ ასეთ ინიციატივას დაეხმარება. ეს განცხადება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი აბაშიშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ ოკუპაციის სხვა მუზეუმების გახსნას პრეზიდენტი მხარს უჭერს და მალე ეს იდეაც განხორციელდება. აბაშიშვილის აზრით, გამყოფი ხაზები და მავთუხლართები დროებითი მოვლენაა, რადგან ქართველებს და ოსებს შერიგების დიდი რესურსი გააჩნიათ.
დღევანდელ დღეს, 8 აგვისტოს, კიდევ ერთხელ შეიძლება ძალიან თავმოდი თქვას, რომ არსად იმხელა რესურსი ორი დაპირისპირებული მხარის შერიგების, ქართველებს და ოსების შერიგების არ არსებობს, როგორც არის სწორედ ამ ორ მონათესავე და ამ ორ ხალხს შორის. ვინაიდან ესე იყო წლების განმავლობაში, ესე გრძელდება დღეს და ესე იქნება მომავალში. ერთადერთი შემოფერხებული ფაქტორი, რაც ქართველების და ოსების შერიგებას შეიძლება ასე იყოს უშლის ხელს, ეს არის სწორედ ოკუპანტი და ოკუპანტის მიერ გავლებული მავთულხართები. დღეს გავლებული მავთულხართები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ოკუპანტს ეშინია ადამიანებს შორის ურთიერთობა, ოკუპანტს ეშინია ქართველებს და ოსებს შორის იმ ურთიერთობის, რომელიც მუდმივად არსებობდა, ვიდრე თავად ოკუპანტი ჩაერეოდა ამ ურთიერთობების დაზარალებაში და სამწუხაროდ მან ეს მოახერხა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რუსული ოკუპაცია არის დროებითი, ქართველები და ოსები ყოველთვის შეძლებენ ისეთი ტიპის თანაცხოვრებას, როგორსაც მუდმივად ახერხებდნენ ისინი წლების განმავლობაში.
ერგნეთში აგვისტოს ომის მუზეუმი დამთვალიერებლებს უკვე ელის. გარდა ამისა მიმდინარეობს ომის ამსახველი ნივთების და ფოტომასალის შეგროვება და ექსპოზიციაც მუდმივი განახლების რეჟიმში იქნება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, ერგნეთი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
თქვენ გულისხმობთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებას. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტსაც, მისამართია radiotavisupleba.ge, ვიმეორებ radiotavisupleba.ge. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. საქართველოში ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ყარაფილა ხურვალეთის მონაკვეთზე რუსეთის ოკუპაციის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქცია დასრულდა. აქციის მონაწილეებმა ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ შეაჩერა ჟურნალისტ ალი ფერუზის დეპორტაცია უზბეკეთში. ბალკანეთის 4 სახელმწიფო დაემუქრა ხორვატია საპასუხო ზომები, თუ ზაგრები უკან არ წაიღებს ხილისა და ბოსნეულის იმპორტზე გადასახადის მკვეთრი ამახლების გადაწყვეტილებას. მოსკოვის სასამართლოს გადაწყვეტილებით კიდევ 9 წლით გაუგრძელდა შინა პატიმრობა რუსეთის ეკონომიკური განვითარების ყოფილ მინისტრ ალექსეი ლუკაევს. მას კორუფციის ბრალდება აქვს აყენებული. ჩინეთს ყველაზე დიდი ზარალი მიადგება ჩრდილოეთი კორეისთვის დაწესებული სანქციების გამო, მაგრამ მზადა ეს მსხვერპლი გაიღოს. ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩავიდა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. მას ბიჭვინთაში ხვდება ოკუპირებული რეგიონის პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას გავაქცელებთ ყოველგვარი რეგიონული მაცნით. რატომ ცირდება სახელმწიფო სუბსიდირება სოფლად, როგორ მუშაობს სამთავრობო პროგრამები და როგორ აფასებს მათ საჭიროებას ადგილობრივი მოსახლეობა? ეს არის რეგიონული მაცნის დღევანდელი თემები. რეპორტაჟებს და მათ ავტორებს წარმოგიდგენთ პროგრამის წამყვანი ნონა მჭედლიშვილი.
კახეთში გლეხები მთავრობის მიერ ყურძნის სუბსიდირების ნაწილობრივ შეწყვეტის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილონი არიან. ისინი ამბობენ, რომ წელს მოსავლის მოყვანა გაცილებით ძვირი დაჯდა და შესაბამისად ყურძენიც ძვირი უნდა ღირდეს. ფერმერები იმედოვნებენ, რომ თუ სუბსიდია არ იქნება, მაშინ ღვინის კომპანიები კილოგრამ ყურძენში მათთვის მისაღებ თანხას გადაიხდიან. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გივი ბერუკაშვილი წელს 10 ტონამდე რქაწითელის ჯიშის ყურძნის მოსავალს ელოდება. მან უკვე გაიგო, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით წელს სახელმწიფოსგან სუბსიდიას ვეღარ მიიღებს. მისი შეფასებით და გამოთვლით 1 კილოგრამი რქაწითელის ჯიშის ყურძენი მინიმუმ 1 ლარი უნდა ღირდეს და თუ სუბსიდია არ იქნება, ეს თანხა კომპანიებმა უნდა გადაიხადონ.
წელს ყურძნის მოსავალი კარგი არის, კაი პირიუჩას და კაი მოსავალი გვექნება. ეს ამ მოსავლის მოყვანა დაგვიჯდა ძვირი ცოტა. ხოლა მინიმუმ მაინც ლარი უნდა ღირდეს ყურძენი, რომ რამენადაც აანაზღაუროს ეს ხარჯები და არამარტო ხარჯები, სოციალური ხარჯებიცა გვაქვს ისიცა უკისცებულა. როგორმე იქნება გადაგვიხადონ კომპანიებმა ლარი და სუბსიდია, როგორც ვთქვათ, აღარ იქნება.
კახეთში მევენახეების ნაწილი ამბობს, რომ წელს ყურძნის მოყვანა ძვირი დაუჯდათ, რადგან შხამქიმიკატებსა და მექანიზაციაზე ფასები იყო გაზრდილი. გივი ბერუკაშვილის მსგავსად სხვებიც ამბობენ, რომ რქაწითელის ჯიშის ყურძენი 1 ლარი საფერავი კი ლარნახევრიდან 2 ლარამდე უნდა ღირდეს. მევენახეები ვარაუდობენ, რომ კომპანიები მათთვის სასურველ ფასს არ გადაიხდიან.
აბა სუბსიდია რო არ გაიცემა, რა ვიცი, ვინ რა უნდა გადაგვეხადოს, ქარხანა რას გადაგვეხდეს, რა თანხა მოყვანის რაღაცა ნაწილი მაინც ხო უნდა დაუფარვით მწამლების ფული, ლარი მაინც უნდა ღირდეს, რომ რაღაცა აი გლეხმა იფიქროს, რომ მოსავალი მოიყვანოს. საფერავი მეტი უნდა ღირდეს, იმიტომ რომ საფერავს უფრო მეტი მოვლა უნდა ვიდრე რქაწითელს.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე კი ყურძენზე სუბსიდიის გაუქმებას დადებითად აფასებს. ნინო ზამბახიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო დარგის განვითარებისთვის სხვადასხვა პროგრამას ახორციელებს. რაც შეეხება მევენახეებს, ზამბახიძის თქმით, მათ მოწეული პროდუქციის რეალიზაციაზე თავად უნდა იზრუნონ.
სუბსიდირდება ყურძენი, რატო არ უნდა სუბსიდირდებოდეს მაშინ, თქვათ ესე. სახელმწიფო უნდა უზრუნოს ინფრასტრუქტურა, უნდა უზრუნოს განათლება, უნდა უზრუნოს იაფი რესურსის ხელმისაწვდომობა და უნდა უზრუნოს დაზვერვის მოქმედი მექანიზმი. დანარჩენი როგორც თვითონ ფერმერმა უნდა გადაწყვიტოს რა გააკეთოს და როგორ გააკეთოს.
ხარისხიან ყურძენზე სუბსიდიის გაუქმების გადაწყვეტილება მთავრობამ მიიღო. მიზეზი სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განმარტა.
ექსპორტი მნიშვნელოვნად არის ქვეყანაში გაზრდილი, ხედავთ რომ კონიუნქტურა ძალიან გაჯანსაღებულია მეღვინეობის მიმართულებით. შესაბამისად ჩვენ ხედავთ რომ წნეხი სახელმწიფო მხრიდან დახმარების კუთხით შემცირებულია. აქედან გამომდინარე ჩვენ მოლოდინი გვაქვს რომ ძალიან ორგანიზებულად ჩაივლის პროცესი. ამავე დროს კერძო სექტორიდან იქნება ძალიან დიდი დაინტერესება და მოთხოვნა. შესაბამისად საჭირო კომპენსაციების სახელმწიფო მხრიდან ღვინის ნაწილში საჭირო არ იქნება.
რაც შეეხება დაბალ ხარისხიან ყურძენს, მიმდინარე წელს მთავრობის გადაწყვეტილებით სუბსიდიას 35 თეთრის ოდენობით მხოლოდ ის ღვინის კომპანიები მიიღებენ, რომლებიც საბრენდო სპირტისა და კონცენტრირებული ყურძნის ტკბილის წარმოების მიზნით რქაწითელსა და კახური მწვანის ჯიშის 1 კილოგრამ ყურძენს არანაკლებ 70 თეთრად შეისყიდიან. რთველი კახეთში სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოს დაიწყება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენი მომდევნო სიუჟეტი კი შეეხება სახელმწიფო პროგრამას დანერგე მომავალი, რომლის განხორციელება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ 2015 წლიდან დაიწყო. პარალელურად ნელი ტემპებით, მაგრამ მაინც ვითარდება სამაცივრე მეურნეობა. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
დანერგე მომავალი, ასე ჰქვია პროგრამას, რომლის მიზანია საქართველოს მუნიციპალიტეტებში სასოფლო სამეურნეო მიწების მიზნობრივი გამოყენების ზრდის მაქსიმალური ხელშეწყობა, მრავალწლიანი ბაღების გაშენება და სანერგე მეურნეობების მოწყობა. პროგრამის მენეჯერი ლევან დანელია აცხადებს, რომ პირველივე ხანებში 200-ზე მეტი განაცხადი შევიდა კერძო თუ იურიდიული პირებისგან და 70 ჰექტარ მიწის ფართობზე ხეხილის ბაღები გაშენდა.
მხოლოდ ერთ განაცხადზე შეიქმნა ისიც ტექნიკური სახის პრობლემა, დანარჩენი ყველა დაფინანსდა და კრიტერიუმს ვინც აკმაყოფილებს, რომ აქვს მინიმუმ 1 ჰექტარი მიწის ფართობი და მაქსიმუმ გვაქვს 20 ჰექტარზე ერთ ბენეფიციარზე დაფინანსება. ყველა ესეთი ფიზიკური პირი იქნება თუ საქართველოს რეგისტრირებული საწარმო მიიღებს დაფინანსებას.
დანელიას თქმით, მრავალწლოვანი ბაღების გასაშენებლად ნერგების 70% აპლიკანტ სახელმწიფო უსასყიდლოდ გადასცემს. ბაღის სარწყავის სისტემით უზრუნველყოფას კი 50% დაფინანსებს. პროგრამა დანერგე მომავალი ქვემო ქართლის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება, რა თქმა უნდა რუსთავის გარდა. მაგალითად, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი თეიმურაზ ბაკურაძე ამბობს, რომ ბოლნისელებმა უპირატესობა კაკლის ნერგების დარგვას მიანიჭეს.
ბევრმა კაკალი არჩია ხრა ჩვენსგან უფრო განკროვანს, იმიტომ რომ სამაცივრეები არ არის. შოკირებული სამაცივრეები ჩვენთან განვითარებულია. ზოგადად ჩვენთან კი არა, საქართველოში ნაკლებად არის ამცინდო კენგრომანი, მალე ფუჭებადი არის. კეთდება სამაცივრეები ზოგადად ატარმოეს საქართველოდან და სხვადასხვა დონეები აფინანსებენ პოლისის ტერიტორიაზე და მარნეულის ტერიტორიაზე და ზოგადად ASM მუშაობენ და დვანში ახლა არ გააკეთებენ სამაცივრეს, იმიტომ ისედაც სიგრილი არის.
თემურაზ ბაკურაძის თქმით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რამდენიმე მცირე და საშუალო სიმძლავრის სამაცივრე მეურნეობა არსებობს, თუმცა ეს არასაკმარისია, ამიტომ სახელმწიფომ დონორებთან თანამშრომლობით დიდი მაცივრის მშენებლობა დაიწყო, რომლის მშენებლობაც მომავალ წელს უნდა დასრულდეს. პროგრამა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ადგილობრივი წარმომადგენელი ირაკლი ხოზრევანიძე ამბობს, რომ პროგრამის პირობების თანახმად განცხადების მიღების დროს ითვალისწინებენ, თუ სად მდებარეობს აპლიკანტი ის საბაღე მიწა. აუცილებელია, რომ ის ირწყვებოდეს ან არსებობდეს ისეთი პირობები, რომ საბაღე ნაკვეთამდე სარწყავი სისტემის მიყვანა იმდენად ძვირი არ დაჯდეს, რომ აპლიკანტს მისი ნაწილობრივ გადახდა გაუჭირდეს ან საერთოდ ვერ შეძლოს. ისე კი ხოზრევანიძის თქმით, გარდაბნის ზოგიერთი სოფელი წყლის მწვავე დეფიციტს განიცდის.
გარდაბანში ზოგადად ანუ არის პირობითად აქვს ზედა და ქვედა ზონა, ანუ ძალიან დიდი დეფიციტია ზედა ზონაში საერთოდ. Ну, არის მაგალითად 2-3 სოფელი, სადაც 25 წელია წყალი არ მისულა იქა და პრობლემებია ნიადაგის ქარის მერი ეროზიასთან დაკავშირებით. თელეთიკ ტანისი, ახალი სამგორის ტერიტორია საერთოდ არის ხება იქით გაჩიანის დასახლების ზედა ნაწილი.
ირაკლი ხოზრევანიძის თქმით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაგეგმილი აქვს მთელ რიგ სოფლებში სარწყავის სისტემის მშენებლობა თუ აღდგენა, მათ შორის სოფელ სამგორში, რომელიც 25 წელია წყლის დეფიციტს განიცდის. ირაკლი ხოზრევანიძე ასევე ამბობს, რომ პროგრამა დანერგი მომავალი უფრო ეფექტური რომ გახდეს, საჭიროა ხილბოსტნეული შემკრები პუნქტების ქსელის და სამაციურე მეურნეობის განვითარება. ერთი ასეთი შემკრები პუნქტი სახელმწიფოს მხარდაჭერით გარდაბნის რაიონის სოფელ გამარჯვებაში შენდება.
ფინანსარი გათვლები აქვს კარტოფილზე, პამიდორზე, კიტრზე, ხახზე, რომელსაც ანუ მიიღებენ შესაძლებელია სხვადასხვა რაიონიდან. შემდეგ ამას ან შეინახავენ, ან ადგილზე სოჭრებას გაუკეთებენ და დანარჩენი უკვე მასზე დამოკიდებული რეალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები.
ირაკლი ხოზრევანიძის თქმით, ამ ობიექტის მშენებლობა საშური საქმეა, ვინაიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტი მოსავლის შემკრები პუნქტების და სამაციურე ობიექტების მწვავე დეფიციტს განიცდის.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ იმერეთიდან, სადაც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შეჩერებას მოსახლეობა უარყოფითად შეხვდა. საქსტატის მონაცემებით, იმერეთის მხარის 12 მუნიციპალიტეტში სულ 700,000 ადამიანია რეგისტრირებული და მათი 48% ქალაქში, 52% კი სოფლად ცხოვრობს. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობისა და შიდა მიგრაციული პროცესების გათვალისწინებით სოფლის მხარდაჭერისა და განვითარებისთვის სპეციალური პროგრამების არსებობას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ თავად სოფლად მცხოვრები მოქალაქეები. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურსების მკვიდრის ლია აბესაძის თქმით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გასულ წელს სოფლის გზის ნაწილი ბეტონის საფარით მოპირკეთდა. ლია აბესაძე იმედოვნებს, რომ მთავრობა პროექტის დაფინანსებას გააგრძელებს და გზის საფარი მთელ სოფელში მოწესრიგდება.
არის დასრულებული. გვითხრეს, რომ 2017 წელს დასრულდება. ახლებად გაკეთებული. გვინდა, იმიტომ რომ შევინარჩუნებთ ამეთინ ახალგაზრდებსაც სოფელში და სოფელსაც შევინარჩუნებთ. ეს არაფერი არ ექნება, გზადაკვალით ვარ გვექნა. იმედი გვაქვს, რომ გაგრძელდება და ექნება.
იმერეთის სოფლებში მცხოვრებნი მიიჩნევენ, რომ გასულ წლებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში პრობლემების მხოლოდ ნაწილი მოგვარდა და ჯერ კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტია დასამთავრებელი. სოფლად მცხოვრებნი იმასაც ამბობენ, რომ თანხა პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ნაწილდებოდა და ხშირად არასაკმარისი იყო, რის გამოც პროექტს დასასრულებლად რამდენიმე წელი სჭირდებოდა. რესპონდენტთა ნაწილი კი იმ სამუშაოებზე საუბრობს, რომლებიც პროგრამის ფარგლებში უკვე განხორციელდა.
სოფელს ჰქონდა მოთხოვნა, ყველაზე მთავარი იყო გზის შეკეთება. აი ეს მოთხოვნა დროულად შესრულდა.
სოფლის სასმისგლის რეაბილიტაცია მოხდა შედაქსელის.
ძალიან კაი პროგრამა იყო ეგე და ხიდი აკეთდა, რაღაცები გაკეთდა.
წყლის სისტემა იყო მოსაგვარებელი, სანიაურე სისტემა, ამას სოფელი თვითონ წვეტდა. მე ვფიქრობ, რომ კარგი პროგრამა იყო, კარგი პროექტები განხორციელდა ამ სოფლის პროგრამით. თანხები არასდროს საკმარისი არ არის დამერწმუნეთ.
კარგი იყო სოფელს ადგილობა გაკეთებული. სასაფლაო შემოღობებს ძები დავაგეთ, რაღაცები გაკეთდა რაღაცა.
ის სასაფლაო შემოღობის საკითხი იყო, ნამდვილად გაკეთდა ეგ შემოღობის სასაფლაო.
ხიდის გაკეთდა იქ და რა ხიდი იყო, მაგრამ გაკეთდა სკვერი, გაკეთდა 3000 და 4000. ვერაფერს ვერ ასრულებდა. შეიძლება დაწყვეტი იყო და მე იძულებული ვთეოდა ჩვენი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და შევსებული იყო დანარჩენის დაუსრულებელი პროექტები.
გასულ წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში იმერეთში ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის 8,400,000 ლარი დაიხარჯა და პროექტების ნაწილი წელსაც უნდა გაგრძელებულიყო. როგორც იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში განმარტავენ, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაწყებული გარდამავალი პროექტები პროგრამის შეწყვეტის მიუხედავად სხვა სახის დაფინანსებით აუცილებლად დასრულდება. ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობითვე, გასულ წელს ცენტრალური და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებიდან იმერეთის რეგიონში ჯამში 47 მილიონი ლარი დაიხარჯა 126 ინფრასტრუქტურული პროექტისთვის და პრიორიტეტს წარმოადგენდა ცენტრამდე მისასვლელი და სასოფლო გზების მოწესრიგება. იმერეთის მხარის ადმინისტრაციის ცნობით საავტომობილო გზების გარდა რეგიონში აშენდა და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა ადმინისტრაციული, სამედიცინო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებების და ბაღების შენობებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ახლა კი მიკროფონს გადავცემ ჩვენს კორესპონდენტს ახალციხეში, მაია იველაშვილს, რომელიც მერიის მიერ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების შესახებ ისაუბრებს.
ქალაქ ახალციხის საკრებულოს რიგით მე-11 სხდომაზე დეპუტატებმა აღმასრულებელი ხელისუფლების 6-თვიანი მუშაობა შეაფასეს. საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ შოთა ნასყიდაშვილმა აღნიშნა, რომ სამსახურების მუშაობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა მერიას ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ჩავარდნა აქვს.
ჩავარდნა, რასაც ჰქვია, გვაქვს ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით შესრულებასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ესაუბრეთ ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელს, წარმოადგინა მან მოხსენების ბარათი. თავდაპირველად ეს ერთი შედეგები დამაკმაყოფილებელია. 9 თვეზე მე ნახოთ რა იქნება, რომ აგერ გვიპირდებიან, რომ ყველანაირად გამოსორდება.
საკითხში გარკვევას დეპუტატები ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსთან ერთად შეეცადნენ. ჩავარდნის მიზეზად ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი დაგეგმარების სამსახურის უფროსმა გელვასი გელაძემ ის გაუთვალისწინებელი სამუშაოები დაასახელა, რომელიც კონკრეტული პროექტების განხორციელების დროს გამოჩნდა.
ყველა კარგად ისწრო, კანონზე გამოსასვლელია, წარსადენი გამოსასვლელია. დავიწყოთ მიშოვები და აღმოჩნდა, რომ როი 20 მეტრზე იყო კანონიზაცია, როი 30 და როგორი ამათი ადგილის სამუშაო.
საბოლოოდ დეპუტატებმა 6-თვიანი მუშაობის შედეგები დამაკმაყოფილებლად შეაფასეს და ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას უყარეს კენჭი. დაგეგმილი მტვერსაც რუტი მანქანისთვის გამოყოფილმა 180,000 მალარმა ინფრასტრუქტურული პროექტების მუხლში გადაინაცვლა. ასევე ბიუჯეტის სხვადასხვა მუხლები დან გამოთავისუფლებული და ტენდერებიდან ეკონომიის სახით მორჩენილი თანხები, რამაც ჯამში 680,000 ლარი შეადგინა, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გადანაწილდება. ბიუჯეტში შესულ ცვლილებებს მხარი არ დაუჭირეს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა. საკრებულოს დეპუტატმა ევროპული საქართველოდან მალხაზ გიქოშულმა საკითხის ასე დასმა გააპროტესტა.
ვინამდე შუას ვერ ვიძირავს კი არის ის თავრობა გეუბნებას და აგვაძიოს უფლებას რომ ახალ შემოსულებს. თავრობა უარს სრულად არ გეუბნება, მაგრამ არის უფრო პრიორიტეტული გარკვეული საკითხები. მე ეს კარგად რა უნდა არის საჭიროება შეკავა. ჯუბია იმანქანაში მუშაობა ვიდრე დავაჯებებს და ვთქვათ რომ მე ხაი
ისინი გადავსვრო ზემოთ კი.
ხო, არასწორი მიგვლო.
ვარ უჯეგრეს.
რაიქით მართულობა ვარ თვაშებილია
გადავაჯებებს.
ქალაქ ახალციხის მერი პრიორიტეტებზე ამახვილებს ყურადღებას და აცხადებს, რომ მომავალ წელს მტვერსას რუტი მანქანის შეძენა მოხდება ქალაქისთვის. ვლადიმერ ზედგინიძე დაწყებული პროექტების დასრულებაზე საუბრობს.
საკითხი დგება პრიორიტეტული რა უფრო აუცილებელია. დღეს გვიჩვენია ჩვენ ეს ქუჩები დავამთავროთ, საკანალიზაციო სისტემა მოვაწესრიგოთ, წყალგამყვანელობა მოვაწესრიგოთ, ასფალტო ბეტონით დავაგოთ და შემდგომ რა თქმა უნდა შესაძლებელი იქნება მომავალს უკვე ასეთი მანქანის რა თქმა უნდა შეძენას.
თანხიდან 280,000 ლარი 9 აპრილის ქუჩის დასაწყისში 29 მიასეთ ფართობზე 4,000 მესხის სახელობის სკვერის მოწყობას მოხმარდება. ამავე მუხლიდან გამოიყოფა წიქვაძის ქუჩის რეაბილიტაციისთვის საჭირო თანხაც. ასევე ქუჩების კეთილმოწყობას მოხმარდება 16,000 ლარი, რომლითაც ქალაქის მერია საყვავილეების შეძენას აპირებდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მაია იველაშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი კულტურული რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპა 3-ოდე წუთში შემოგთავაზებთ. მანამდე მუსიკა.
Best friend, I can't believe this could be
რადიო თავისუფლებას ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს ყოველგვარულ ახალ ევროპაში ვისაუბრებთ რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალი სანქციების შემოხებაზე და მათ მისესზე. ევროკავშირმა რუსეთის კომპანიებისა და მაღალი რანგის ოფიციალური პირების წინააღმდეგ სანქციები გააფართოვა. ეგრეთ წოდებული სიმენსის საქმის გამო სანქციები რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილეს შეეხო. ამ დამატებით სანქციებს ეთმობა ყოველგვარული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ევროკავშირის დიპლომატებმა 4 აგვისტოს განაცხადეს, რომ ახალი სანქციები რუსეთის ენერგეტიკის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებს. მინისტრის მოადგილე ანდრეი ჩერეზოვს და დეპარტამენტის ხელმძღვანელ ევგენი გრაბჩაკსაც შეეხებოდათ. უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებების გამო. საქმე შეეხება ოკუპირებულ ყირიმში გაზის ტურბინების ჩატანას. ივლისის დასაწყისში სააგენტო როიტერსმა გავრცელა ცნობა, რომ ყირიმში ჩაიტანეს სიმენსის მიერ წარმოებული 4 ტურბინა, რაც ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს ეწინააღმდეგებოდა 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნახევარკუნძულზე გაზის დანადგარების ჩატანა აკრძალულია. სიმენსმა დაადასტურა, რომ 4 ტურბინიდან 2 მის მიერ იყო წარმოებული და რუსეთის ტერიტორიისთვის იყო განკუთვნილი. სიმენსის განცხადებით, ტურბინები უკანონოდ და მოტყუებით მიაწოდეს ყირიმს და ამის გამო ეს კომპანია რუსეთთან გარკვეულ კავშირებს გაწყვეტდა კიდეც. თუმცა ვლადიმერ პუტინის პრესმდივანმა თავის დროზე განაცხადა, რომ დანადგარები რუსეთში იყო წარმოებული. სანქციები ითვალისწინებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში შესვლის აკრძალვას და ქონების გაყინვას. ევროკავშირმა სანქციები ასევე დაუწესა სერგეი ტოპოლგილკას, რომელიც სახელმწიფო კომპანია ტექნოპრომ ექსპორტის დირექტორი გახლავთ. ევროკავშირის ცნობით სწორედ ის აწარმოებდა მოლაპარაკებებს სიმენსთან გაზის ტურბინების შესყიდვის თაობაზე, რომლებიც შემდეგ უკანონოდ გადაისროლეს ყირიმში. შავსიაში აღმოჩნდა ასევე 3 კომპანია, მათ შორის ტექნოპრომ ექსპორტი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სანქციების გაფართოებას არამეგობრული და გაუმართლებელი ნაბიჯი უწოდა და განაცხადა, რომ იტოვებს უფლებას საპასუხო ზომების მიღებასთან დაკავშირებით. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ევროკავშირის სანქციები შეეხება საერთო ჯამში 153 ფიზიკურ პირს და 40 იურიდიულ პირს. ეს უმცირე 2017 წლის სექტემბრამდე გასტანს.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ის ამჯერად ნიკონ ერგაძე მოამზადა და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ხუთიოდე წუთში შემთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალხებზე.
Tiempo de inquieta juventud.